Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Summus pontifex benedictus sextus decimus, die decimo mensis vertentis, litteras apostolicas dedit, quibus pontificiam academiam latinitatis condidit. In his litteris digit. Romano imperio occidentali extincto, Romana ecclesia, non modo lingua latina uti per rexit, verum etiam, quodam modo custos eiusdem et faut rix fuit. Nostris quoque temporibus, latine lingue et cultus cognitio per quam est necessaria, ad fontes investigandos, ex quibus complures discipline, cetero qui hauriunt. In hodierno tamen cultu humanarum litterarum extenuati studiis, periculum adest levioris lingue latine cognitionis, quae in curriculis philosophicis theologicisque futurorum presbyterorum quoque animadvertitur. Qua propter necessitas instare videtur, ut lingue latine altius cognoscende, eiusque congruenter utende fulciatur cura, sive in ecclesiali, sive in patentiore cultus campo. Ut hic nisus extollatur et evulgetur, consentaneum prorsus est docendi rationes adhibere aptas ad novas conditiones et provehere item necessitudines inter academicas institutiones et inquisitores ut copiosum ac multiforme latini cultus patrimonium efferatur. Ad hec proposita assequenda, decessorum nostrorum semitas calcantes, haaske per litteras apostolicas motu proprio datas, hodie pontificiam academiam latinitatis condimus, quae pontificio consilio de cultura erit obnoxia. In statuto eisdem litteris apostolicis adnexo, proposita nove academie ita definiuntur ut studia totius latinitatis ab antiquitate usquiar tempora hodierna provehantur. Quod consilium est laudandum, nam sebe in hodierna quoque institutione latina, tantum auctores classici digni habentur, qui legantur, medievales humanistici regentissimique male negleguntur. Laudamus etiam quod latinitas viva in litteris summi pontificis extollitur, cum dicit in diversis provinciis usum lingue sive scribendo, sive loquendo promovendum esse. Salubriter etiam de hodiernis communicationis instrumentis in institutione latina adhibendis, ut discipuli sermonem latinum perdiscant a papa commonetur. Pontificia academia latinitatis complectitur presidem quem summus pontifex in quinquennium nominat et secretarium consilium academicum ac quinquaginta sodales academicos ordinarios a secretario status Vaticani nominatos qui studiosi cultoresque sunt lingue ac litterarum latinarum. Praeter sodales ordinarios alii sodales correspondentes a preside nominarii possunt. In civitate Vaticana de rebus latinis huc usque imprimis curavit institutio opus fundatum latinitas appellatum, quod Papa Paulus VI, die trigesimo mensis junii anno millesimo nongentesimo septuagesimo sexto constituit. Benedictus sextus decimus illam institutionem extinxit et abolevit, prece pitque ut patrimonium et incepta eius in novam academiam transferrentur. Pontificiae academiae latinitatis nuperrime condite omnia fausta felicia ex optantes finem nuntis latinis huius septimane facimus. Valete.